Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til Herrens ord? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi kommer frem for dig i dag, og vi takker dig, o Gud, fordi du har forbarmet dig over os syndere, og fordi du så ganske ufortjent har vist os noget, og har sendt din egen søn for at sone vores synder. Vi takker dig også, o Gud, fordi du har gjort os til dit folk, og har givet os del i dine pagter, og i dine evige løfter. Og vi beder, o Gud, at i det dit ord kommer til os i dag, at du må give dit folk salig vished om dine løfter, og vished om evig frelse. Og måtte der være nogen iblandt os, o Gud, der er bedraget, som tror sig selv sikker, som tror sig selv frelst, som siger fred, fred til sig selv, hvor der ingen fred er. Ja, så beder vi, at du vil gribe ind, at du vil udvirke overbevisning om synd ved dit ord og ved din ånd. Og må du skænke dem omvendelsen, åh Gud. Det beder vi i Jesu navn. Amen. Ja, vi skal fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev i dag. Og vi befinder os i øjeblikket i kapitel 10. Sidste gang, der gennemgik vi vers 1 til 6, og denne gang var det så planen, at vi skulle have set på vers 7 til 13. Men under mine forberedelser blev det hurtigt klart, at vi sådan set kun når at se på vers 7 i dag. Ja, det er så det, der sker. Dagens budskab har jeg valgt at give titlen, Bliv ikke afgudsdyrkere. Bliv ikke afgudsdyrkere. Men lad os slå op i dagens tekst. Lad os slå op i dagens tekst. Og vi vil for sammenhængens skyld læse fra vers 1 og til og med vers 13. 1. Korintherbrev kapitel 10 fra vers 1 og til og med vers 13. Det skal I vide, brødre. Vel var vore fædre alle under skyen, og gik alle gennem havet, og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet, og spiste alle den samme åndelige mad, og drak alle den samme åndelige drik. For de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev slået ned i ørkenen. Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Bliv heller ikke afgudsdyrkere, sådan som nogle af dem blev det, som der står skrevet. Folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det, og på en dag blev der dræbt 23.000. Lad os heller ikke udæske Kristus, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af slanger. De er jo heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af dødsenglen. Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det beskrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået. Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke dukker under. Amen. Inden vi tager hul på dagens tekst, som i dag, som sagt, kun er vers 7, ja, så lad os lige først sætte scenen med en lille opsummering af vers 1-6, som vi så på sidste gang. For i vers 1-6, der lægger Paulus nemlig et fundament for, hvad han vil sige i de efterfølgende vers. Og i vers 1-6, der beder Paulus de kristne i Korinth genkaldelse af, hvad der skete med hele den store flok af israelitter, der blev befriet fra faraos magt og fra deres slaveri i Egypten, og som Gud ledte igennem ørkenen på vej mod det forjættede land. For de var jo som bekendt én stor flok, en stor skare, som alle oplevede Guds nærvær, som alle hørte hans ord, som oplevede hans omsorg og hans ledelse, som så ham gribe ind med stor magt og styrke og gøre store under. Men ikke desto mindre, så tvivlede de alligevel på ham. De tvivlede på Guds gode hensigter og intentioner. De tvivlede på, at han ville holde sine løfter, og at han var i stand til at gøre det, han havde sagt, han ville gøre. Og de begyndte således at brokke og beklage sig og give ondt af sig mod Gud og imod hans budbringere, Moses og Aaron. Med det resultat, at Gud ikke fandt behag i særligt mange af dem. Med det resultat, at Guds straf og dom kom over dem, således at de altså ikke nåede frem til det forjættede land. Og pointen her er, at disse israelitter, som blev slået ned i ørkenen, og som ikke nåede frem til det forjættede land, de var advarende eksempler for de kristne i Korinth. Og ja, ikke kun for dem, men de er sandelig også advarende eksempler for os. Fordi som kirke og som kristne i vor tid, der er vi jo også en samlet skare af mennesker, der har et vidnesbyrd om, at vi er blevet sat fri fra Satans herredømme og fra vores slaveri til synden. Vi er alle, eller i hvert fald så godt som alle, passeret igennem dåbsvandet, og vi er alle blevet en del af Guds folk. Vi har alle hørt hans ord, og dermed været under hans guddommelige lederskab. Men her er det så, at de slagne israelitters skæbne i ørkenen taler meget, meget stærkt til os, og advarer os og siger til os, at det altså ikke er nok, at vi blot har udseende af at være en kristen. At det ikke er nok, at vi blot er sammen med den rigtige flok af mennesker. Den flok, der har evigt liv, og som er på vej mod en salig og velsignet evighed. Nej, dette er ikke nok, hvis frelsen ikke er en virkelighed for os, for dig og for mig. Og derfor bør vi virkelig ransage os selv. Ja, som Paulus skriver til kirken i Korinth i sit andet brev, i kapitel 13 og vers 5. Han skriver, ransag jer selv, om I er i troen. Ransag jer selv, om I er i troen. Altså Paulus siger, at vi bør inspicere os selv. Vi bør stille os selv et meget ransagende og kritisk spørgsmål. Nemlig dette, om vores bekendelse til Kristus nu også stemmer overens med vores livsførelse. Altså, vidner vores liv om, at det gamle menneske, der lå under for synden, og som levede for synden, er død og begravet, og at vi nu er opstået til et nyt liv med Kristus, hvor vi lever for ham? Gør det! Eller lever vi i virkeligheden som hyklere? Og hvordan finder vi så ud af det? Så det gør vi selvfølgelig ved at se på, om vores livsførelse stemmer overens med, hvad skriften siger, i forhold til, at vi skulle være født på ny, i forhold til, at vi skulle være nye skabninger i Kristus, som også skriften siger, og i forhold til, at vi skulle være på vej mod vores forjættede land, nemlig en evighed i Guds rige. Og i den forbindelse, så lad os da lige hurtigt genkalde os, hvad Paulus han skrev tilbage i kapitel 6 og vers 9-11. 1. Korinther brev kapitel 6 og vers 9-11. For her der skriver Paulus nemlig dette. Han skriver, ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vil, skriver Paulus. Hverken utugtige, altså mennesker, der praktiserer sex uden for ægteskabet, eller afgudsdyrkere, eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve, eller griske mennesker, ingen drukkenbolde, ingen spottere, ingen røvere, skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget. I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Læg nøje mærke til, hvad Paulus siger her. Han siger ikke, at sådan er nogle af jer stadig. Nej, Paulus skriver, sådan var nogle af jer engang. Altså engang levede de som utugtige. Engang levede de som afgudsdyrkere, som ægteskabsbrydere, som mænd, der ligger i med mænd, som tyve, som griske mennesker, som drukkenbolde, eller spottere, eller røvere. Men sådan er de ikke mere. Den livsstil praktiserer de ikke mere. Nej, fordi som Paulus skriver, så er de blevet vasket rene. De er blevet helliget, de er blevet retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Ikke dermed at forstå, at de så nu lever i fuldstændig syndfri fuldkommenhed, men at de nu ved åndens kraft og hjælp lever deres liv for Herren og lever for retfærdigheden. Hvilket blandt andet betyder, at de er i krig, og at de kæmper mod enhver synd i deres liv, for at træde den under fode. Et rigtigt, vigtigt spørgsmål her. Kender du til denne krig? Kender du til denne kamp i dit liv? Er det en kamp, du kæmper? Jeg spørger, fordi det nemlig kun er en sand kristen. Det er kun et sandt Guds barn, der kender til denne krig, til denne kamp. En ikke-kristen kender nemlig ikke til denne kamp, for synden er nemlig hans eller hendes rette element. Det er her, han eller hun boldrer sig og har det godt. Og han eller hun retfærdiggør jo sin synd og bagatelliserer sin synd og siger fred, fred til sig selv, alt imens han eller hun overbeviser sig selv om, alt er jo i den skønneste orden. Hånden på hjertet, er det dig? Eller er du nidkær for at ære Herren med dit liv? Hvorfor du så også hader synden i dit liv? Hvorfor det så også bedrøver dig og rammer dig, når du ved, at du har gjort det, der er ondt i Guds øjne? Kære venner, disse spørgsmål er utroligt vigtige for os at besvare. For en anden ting, Paulus er meget, meget klar omkring her, det er, at dem, der lever sådan, som beskrevet lige før, dem, der lever et liv, hvor de praktiserer synd, hvor de praktiserer afgudsdyrkelse, hvor de praktiserer ægteskabsbrud med mere, de skal altså ikke arve Guds rige. For som Paulus skriver i vers 9, ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Og så tilføjer Paulus i øvrigt, far ikke vild. Og det gør han selvfølgelig, fordi det er hans inderlige ønske, at ingen af dem skal fare vild. At ingen af dem skal bedrage sig selv til at tro, at de er på vej til det evige liv og en evig salighed hos Gud i hans rige, hvis det ikke er tilfældet. Og derfor advarer Paulus her, og derfor advarer Paulus også i dagens tekst i kapitel 10. Han advarer imod, at de skal få lyst til det onde, sådan som israelitterne i ørkenen fik det. Og som sagt, den retfærdige dom, der kom over israelitterne i ørkenen fra Gud, den tjener som skræk og advarsel til kirken. Og det værer sig altså både til kirken i Korinth dengang på Paulus tid, såvel som til os i dag. Lad os derfor se lidt nærmere på teksten. Paulus skriver i vers 7. Bliv heller ikke afgudsdyrkere, sådan så nogle af dem blev det. Som der står skrevet, folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. læser en gang til, blev heller ikke afgudsdyrker, sådan som nogle af dem blev det, som der står skrevet. Folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Og Paulus refererer her til det sørgelige faktum, at israelitterne i ørkenen, de gav sig til at begå afgudsdyrkelse. Og her henviser Paulus os til et skriftsted, hvor der står, som vi læser her, at folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Men lad os prøve at slå op og se, hvad det egentlig er, det her handler om. Og lad os prøve at slå op i 2. Mosebog, kapitel 32, hvor vi skal se på vers 1-6. 2. Mosebog, kapitel 32, og vers 1-6. Men inden vi læser, så synes jeg lige, vi skal rise op, hvad situationen var. Situationen var nemlig den, at Gud i 2. Mosebog, kapitel 19, var steget ned i ild på Sinaisbjerg, som af samme årsag var indhyllet i røg. I sandhed et frygtindgydende skue. Moses var så gået op på til Gud på bjerget, og i kapitel 20, der lyder Guds mægtige røst, og i folkets påhør giver han så de 10 bud. Dette skræmte, rent ud sagt, israelitterne. De blev grebet af frygt, og de holdt sig på lang afstand af bjerget. I kapitel 24 bliver Moses så atter kaldt op på bjerget til Gud, for at modtage stentavlerne med Guds bud, som Herren selv havde skrevet. Da Moses går op, siger han til de ældste, at folket skal blive, hvor de er, indtil han kommer tilbage. Men det tog så lidt tid, for Moses blev oppe på bjerget i hele 40 dage og 40 nætter, hvor han modtog alle Guds forordninger omkring åbenbaringsteltet, omkring dyreoffringerne og præsterne osv. Og det bringer os så til den tekst, jeg godt vil have, at vi skal læse, nemlig 2. Mosebog, kapitel 32, og vers 1-6. Lad os læse. Da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde til ham, lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Egypten. Aaron svarede dem, tag de guldringe af, som jeres koner og jeres sønner og døtre har i ørerne, og bring dem til mig. Så tog hele folket de guldringe af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aaron. Han tog imod dem og støbte dem i en lerform til et billede af en tyrekalv. Da sagde de, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Da Aaron så det, byggede han et alter foran dem og lod udråbe, i morgen er der fest for Herren. Næste morgen offrede de brandoffer og bragte måltidsoffre, og folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Jeg tænkte engang, efter at de havde set Guds store under, efter de havde været vidne til, hvordan Gud bragte plager over Egypten, og hvordan han knuste faraos magt, hvordan han åbnede det store dyb foran dem, så de kunne vandre tørskoet og sikkert igennem over til den anden bred. For slet ikke at tale om, hvordan at deres finder blev begravet bag dem, da vandmasserne lukkede sig over dem. Ja, og hvordan de kort forinden havde været vidne til, at Gud var steget ned i ild, og hvordan hele bjerget skælvede og var blevet indhyllet i røg, og hvordan de havde hørt Guds røst erklære de 10 bud til dem. En begivenhed, der havde vækket rædsel og frygt hos dem. Og jeg tænkte engang kort tid herefter, da beslutter israelitterne sig så for at forbryde sig imod de bud, der netop havde lydt fra Guds egen mund. For som vi jo læser i vers 1, ja, så sker der det, at da folket bliver utålmodige, der samler de sig om Aaron og siger til ham, at han skal lave dem en gud. Altså, at han skal lave dem et gudebillede. Fordi ham Moses, han lader jo vente på sig. Han ved jo ikke rigtigt, hvad der er blevet af, vel? Tja, hvem ved, om han måske slet ikke kommer tilbage? Så derfor vil vi nu gøre, sådan som vi nu synes, vi har lyst til. Og derfor beder de altså Aaron om at lave dem en gud, som kan gå foran dem. Og stop lige en gang her. For det her burde Aaron jo slet ikke have været gået med til. Det burde han jo slet ikke have givet efter for. Han havde jo i den grad også oplevet Guds indgriben i Egypten. Han havde jo i den grad også oplevet Guds store under, og havde også hørt Guds røst og Guds bud lyde fra bjerget. Så her, ja, der burde Aaron, der stod med lederskabet, jo klart have frygtet Gud mere end mennesker. Og han burde have sat foden ned, og han burde have sagt stop. Men det gjorde han desværre ikke. I stedet så læser vi, at Aaron bad dem indsamle guldøreringe fra deres koner, sønner og døtre og bringe dem til ham. Og af dette guld støbte Aaron så et billede af en tyrekalv. Og da folket så dette billede, hvad var det så de sagde? Jo, tænk så engang, så sagde de følgende, som vi læser i vers 4. De sagde minsanden, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Og da Aaron ser, at folket er glade, og de er tilfredse med det, han har frembragt, med det, han har lavet til dem. Ja, så læser vi i vers 5, at Aaron byggede et alter foran guldkalven og lod udråbe, i morgen er der fest for Herren. Og så står der i vers 6, som Paulus også citerer fra i dagens tekst, at næste morgen offrede de brandoffer og bragte måltidsoffer, og folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Men prøv lige igen at tænke over, hvad det egentlig er, Aaron siger i vers 5. Han siger, i morgen er der fest for Herren. For hvem? For Herren. For Herren. Og når Aaron siger for Herren, så er det altså ikke hvilken som helst herre, han taler om. For når Aaron siger Herren, ja, så bruger han faktisk det navn, der er gengivet som YHWH på hebraisk, og som de fleste lærte i dag mener skal udtales Yahweh eller Jave, som vi siger på dansk. Og det betyder, at der faktisk ikke er tale om, at de har sinden at tilbede en anden gud end Herren. En anden gud end, Yahweh eller Jave. Sådan som det første af Guds bud forbyder. For der siger Gud jo, at du må ikke have andre guder end mig. Nej, det bud, de bryder, er faktisk det andet bud, der primært handler om, at vi skal tilbede den eneste sande Gud, sådan som han har sagt og foreskrevet det, og ikke efter vores egne idéer og påfund. Det er jo det bud, der siger, du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Og når Gud her taler om gudebilledet, ja, så taler han om, at man ikke må afbilde ham. Man må ikke afbilde ham og tilbede det, som man har afbildet, for det er afgudstyrkelse, og det er en afskyelighed i Guds øjne. Men hvis I nu siger, at I måske ikke synes, at det er super duper tydeligt, at det bud handler om ikke at lave billeder af den eneste sande og levende Gud og tilbede disse, jamen så prøv en gang at slå op sammen med mig i 5. Mosebog kapitel 4. For her der ser vi nemlig endnu en gang dette bud gengivet. Og her er det altså ret tydeligt, hvad det er, der er tale om. 5. Mosebog, kapitel 4. Her læser vi nemlig, at Moses han siger følgende til folket. 5. Mosebog, kapitel 4, og vers 11-18. Moses siger, I kom hen og stillede jer ved foden af bjerget. og bjerget stod i lys lue med himmelhøje flammer, omgivet af mørke, skyer og mulm. Da nu Herren talte til jer inde fra ilden, hørte I ordene, men I så ingen skikkelse. I hørte kun røsten. Han kundgjorde jer sin pagt, som han befalede jer at følge, de 10 bud, og dem skrev han ned på 2 stentavler. Ved den lejlighed pålagde Herren mig at lære jer de love og retsregler, som I skal følge i det land, som I skal over og erobre. Men tag jer godt i agt. I så ikke nogen skikkelse den dag Herren talte til jer på Horeb inde fra ilden. Gør derfor ikke noget så ødelæggende som at lave gudestatuer. Underforstået, lad være med at lave statuer, der skal forestille at være ham. I nogen som helst form, siger Moses, i skikkelse af mand eller kvinde, i skikkelse af noget som helst dyr på jorden, eller i skikkelse af nogen som helst vinget fugl, der flyver hen over himlen, eller i skikkelse af noget som helst, der kryber på jorden, eller i skikkelse af nogen som helst fisk i vandet under jorden. Men ak, det var jo præcis det, folket havde gjort. De havde jo lavet et billede. De havde lavet en statue af en guldkalv, som de kaldte for Herren, for Yahweh, som de bragte ofre til, som de holdt fest for, og som de dansede for, som også dagens tekst siger. Og hvad var konsekvensen af dette? Hvad var konsekvensen af deres afgudsdyrkelse? Jo, det var, at Guds vrede blev vækket imod dem, og at Guds dom kom over dem, eksekveret af Moses. Således læser vi jo i 2. Mosebog kapitel 32 og vers 25-28. 2. Mosebog kapitel 32 og vers 25-28. Her står der følgende. Da Moses så, hvor løsslukken folket var, fordi Aaron havde sluppet tøjlerne til skadefryd for dets fjender, stillede han sig i lejerporten og sagde, kom over til mig, I der er på Herrens side. Og alle levitterne samlede sig hos ham. Han sagde til dem, dette siger Herren, Israels Gud. Spænd hver især jeres svær om lænden, og gå lejren rundt fra den ene port til den anden, og slå både broder, ven og nabo ihjel. Levitterne gjorde, som Moses sagde, og der faldt den dag hen ved 3.000 mand af folket. Altså her ser vi, at den dag blev hen ved 3.000 mand af folket slået ned i ørkenen, som følge af brud på den lov, der netop havde lydt i deres ører oppe fra bjerget. Ja, de blev slået ned, og de faldt den dag på grund af deres afgudsdyrkelse. Ja, på grund af deres afgudsdyrkelse og deres oprør imod Gud. Kære brødre og søstre, når vi ser på en tekst som den, vi ser på i dag, så håber jeg inderligt, at vi kan mærke vægten, og at vi kan mærke tyngden af den. Ja, jeg håber inderligt, at vi kan mærke alvoren. Jeg håber virkelig, at det går op for os, at Herren vor Gud er en hellig Gud. At Herren vor Gud er en god og retfærdig Gud, der hader synd, som hader det onde, og som derfor straffer synd. I den henseende, kære brødre og søstre, er vor Gud en frygtindgydende Gud. Og jeg håber dermed også, at vi aldrig vil se på det som en lille ting at synde mod Herren. For det er det ikke. Og den tekst, vi har set på i dag, advarer os i høj grad i denne henseende. For hånden på hjertet, ja, så er jeg bare alvorligt bange for, at der desværre er mange kirker i dag, og mange, der kalder sig selv for kristne i dag, der ikke længere tager synden alvorligt, som de måske gjorde engang. Og de tager heller ikke længere alvorligt, at de er blevet kaldet til at leve i lydighed mod Herren, og de er blevet kaldet til at leve et helligt liv for hans ansigt. Ja, mange siger måske endda om Herren i deres hjerter, ligesom israelitterne sagde om Moses, hvad enten de så siger det bevidst eller ubevidst. De siger, Hvad bliver der egentlig af ham, Jesus? Hvad bliver der egentlig af hans komme? Og som følge heraf, ja, så lever de, som de har lyst til, og gør også, hvad de har lyst til i Guds kirke. De kalder Jesus for herre. Ja, de siger herre, herre til ham. Men de gør ikke, hvad han siger. Og de lever ikke sådan, som han har sagt. Og hvad angår tilbedelsen af Gud i hans hus, ja, så handler det også ligesom de troløse og utålmodige israelitter i ørkenen. Og mange ledere, mange pastorer, handler desværre som Aaron og giver folket, hvad de gerne vil have. Flere og flere kirker tilsidesætter således den måde, som Gud har sagt, at han gerne vil tilbedes. Og i stedet så erstatter de det med deres egne idéer og deres egne påfund. De bringer denne verdens musik og dans og show ind i Guds hus. Alt imens de nedtoner og forsømmer forkyndelsen af Guds ord og hans sande evangelium. Og de udskifter det sande evangelium om Jesus Kristus korsfæstet. Det sande evangelium om omvendelse til syndernes forladelse. Og de udskifter det med et budskab, der handler om dem selv. Og som har dem selv og deres eget begær i centrum. Et budskab, der præsenterer Jesus som en slags life coach. Eller som en slags lykkeamulet. En lykkeamulet, der når du har ham i dit liv, ja, så vil du opleve at få rigdom og fremgang og succes i denne verden. Noget, som Gud sådan set aldrig har lovet os i sit ord, at vi skal opleve i denne verden. Men ikke nok med det, men de udskifter også den bibelske Gud og Herre med forkyndelsen af en Gud og Herre, der har mere til fælles med julemanden eller med en godmodig bedstefar, end den har noget til fælles med Bibelens højt, ophøjet, hellige og retfærdige Gud. Og således er de afgudsdyrkere. Afgudsdyrkere, der har formet sig et billede, der har formet sig en guldkalv efter deres eget hoved og efter deres egen smag. En guldkalv, som de så kalder for Herren, og som de samles for at feste for og danse for. Men det er ikke Herren, de tilbeder. Det er ikke Bibelens Gud, Yahweh, som de tilbeder. Nej, det de tilbeder, det er et billede, som de selv har frembragt. Og jeg måske synes du ikke lige, at denne beskrivelse, men synes du ikke lige, at det er en beskrivelse på vores kirke. Og tak Gud for det, hvis det ikke er tilfældet. Tak for hans umådeligt store nåde imod os. Men stadigvæk bør vi alle ransage os selv. Vi bør alle ransage vores hjerter og inspicere vores liv, for at se, om der er afgudsdyrkelse at finde. Og vi bør alle spørge os selv, om det mon kunne tænkes, at vi er skyldige i at sætte Herrens bud til side, for at vi kan gøre, hvad vi selv vil, og så vi kan gøre, hvad vi selv har lyst til. Jesus stiller selv dette ransagende spørgsmål i Lukas evangeliet kapitel 6 og vers 46. Han spørger, hvorfor siger I, herre, herre, til mig, når ikke I gør, hvad jeg siger? Og herefter tilføjer Jesus i vers 47-49. Han siger, enhver, som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem, hvem han ligner, vil jeg vise jer. Han ligner et menneske, der byggede et hus, gravede dybt ned og lagde soklen på klippen, da der blev oversvømmelse. Væltede floden ind mod huset, men den kunne ikke rokke det, fordi det var bygget godt. Men den, der hører og ikke handler derefter, ligner et menneske, der byggede et hus lige på jorden uden sokkel. Floden væltede imod det, og straks faldt det sammen, og ødelæggelsen af det hus blev stor. Kære brødre og søstre, kære venner, vi bør spørge os selv, om vi har bygget vores hus på klippen, eller vi har bygget det på sandet. For konsekvensen, mine kære, ved at bygge sit hus, ved at bygge sit liv på sandet i stedet for på klippen, den er ubærlig. Ja, konsekvensen ved at leve som afgudsdyrker. Konsekvensen ved at leve sit liv i lydighed mod synden. Og i lydighed mod sit eget begær og egne lyster. Alt imens man søger at overbevise sig selv om, at alt er i den skønneste orden. Ja, den er aldeles fatal. Konsekvensen er nemlig den, at vi ikke vil nå frem til de løfter, som Gud har stillet os i udsigt. Ja, konsekvensen for en sådan livsførelse er, at vi ikke skal arve Guds rige. Dette siger Guds ord meget tydeligt. Og Guds ord giver os advarende eksempler herpå. Advarende eksempler, der skal få os til at vågne op og indse, at det er altså ikke nok bare at befinde sig blandt den rette flok og blandt den rette skare af mennesker. Det er ikke nok, at vi har en eller anden bekendelse til Jesus. Det er ikke nok, at vi er passeret gennem dåbsvandet, og at vi søndag efter søndag sidder under forkyndelsen af Guds ord. Nej, vi må i sandhed være frelste. Vi må fødes på ny ved Guds ånd og kraft, og være nye skabninger i Kristus, sådan som skriften siger. Nye skabninger med nye hjerter, der ønsker at tjene Herren og ære ham med vores liv. Kære brødre og søstre, dette må være virkelighed i vores liv. Og hvis ikke det er, jamen så omvend dig og søg Herren, mens han er at finde. Omvend dig og kom til Herren Jesus Kristus, for han er mægtig til at frelse. Og han har selv sagt, at den der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Aldrig. Og han har desuden sagt, at den der beder skal få, den der søger skal finde, den der banker på, skal der lukkes op for. Må Herren velsigne sit ord til os i dag, således at det bærer rig frugt i blandt os til hans ære. Amen. Skal vi bede? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig for dit ord til os i dag. Vi takker dig for din store frelse, og vi beder så inderligt, at den må blive os alle til del. Herre, vi beder, at hvis der måtte være nogen iblandt os, der ikke kender dig, hvis der måtte være nogen iblandt os, der lever i afgudsdyrkelse, så beder vi, at du må forbarme dig over dem og være dem noget. Vi beder, at du må fri dem fra et hvert hykleri og fri dem af den synd, der holder dem bundet. For den, som synden sætter fri, er virkelig fri. Herre, måtte dette være virkelighed for os alle. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Amen.